Respektet gjithve, me që më keni pyet si është baqja, baqja ka morë për Skoti, ja dhe limonat atje në fund. Si që shifni prodhimet, ka që kanë dash, sa me ungullin në tokë, toka është shumë e mirë, klima është perfekte, hyzmet më i kom bo, i kom majt me muhabet gjithë kohën, kom pyet si jeni ka shpia, si keni qenë, që mos mërziten, edhe këto janë ritmo, shife vetë. Fillë me i salat, të këpusim salatën, sot po hajmë leqëm, po hajmë shëndetshëm. Atëherë vazhdojmë, fusim disa fije salate nga kjo kaqurelcia e familjes rukolas, besoj, ku dëgjon. Pastaj e këpus, jo, këtë nuk e këpusim, faktikisht e rjepim, këto gjethet anash që të vazhdoj të rritet, që të kemi mundësi të vjelim prap, edhe këtë tjetërën prap me stil rjepje, që bima të vazhdoj të eci, dhe ne kemi mundësi të vjelim sa më shpesh. Atëherë kemi dhe majdanozin. Ky është majdanoz ushqimor, faktikisht nuk është ai që përmendet në emisione televizive. Po i marrim dhe një dy kokrra limon, një për çajin, një për sallatën, se mas orës 6 jena anglez, pim çaj. Këtu e kemi la sallatën siç e shihni, një për një çdo gjethe me i hyn llapë kena bë. Xic. Atëherë vazhdojmë që të rrëshkasi, duhet i çik vojullini se ndryshe na ngel në fyt. Po, me që hullën vojnë, do dhe qik aqeto kjo, se aqeto jep shije. Krip që e kam bledh një Himalajot nga malet e Himalajës. Në fund i shtojmë limonin që e morëm nga bachja, që së pushoka të nëzjerë, e bi, kësi që me qenë qezme mërë, na e thartoj, na e boni, hajtë se na bo mje për tensioni, pa, ha. Të pak të në kajtë mirë. Atëherë marim dhe hedhim në pjatë. Faktikisht po e hull për punë video se për shpirti kisha hongër në tasë se ku shri t'u la gjatë o pjata, ngen t'u la pjata gjithë ditën vëllë. Që t'bëhet shneqëm t'a mamë edhe bukën e thekim, perfekt me salate. A kus për e gjeja t'fikën, si desha me e prej me dorë mo se del keqë taksirat për e vetë gjithë copën mo. Me këtë copën e funit, djathit, harrojnë i punën e shneqëmës. Faktikisht, unë këtë salatën e bona mi justifiku bukën me djath, se mishe tek mo.